Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon daurigas sian konversacion kun la skribemaj geaŭdantoj, kiuj skribis el 41 landoj. Ni faras tion laŭ alfabeta ordo.
El Irano salutis Saud Pakravan en Meshed.
Kaj ankaŭ Ezat Asadi en Gamshar li skribis en la angla, ke li ŝatas Esperanton.
El Islando skribis Karl Sigurdsson en Reykjavik.
Kaj el Israelo No Berdyshevsu en Nesiona. Pardonu, ni ne ĉiam bone scias legi tiujn nomojn, ĉar ni ne ricevis la fonetikan transkribon. Estus bone, ke ĉiuj skribantoj donu la manieron prononci lian nomon.
El Italio scribis Esperanto Grupo en Sondrio, Serio Boskin en Treviso, Leo Franzoni en Treviglio, Luceta Giorolamo en Monastier.
Paride Marson en Latina tre interesigis pri niai elsendoi pri Edmond Priva, kai bedauras ke li ne registris ilin. Li informigas, ču li povus ricevi texton. Fakte temis pri neskribita elsendo. Tial estus pli facile akiri registrajon. Dum tiu ĉi vintro organizigas ĉe Kultura Centro Esperantista kasedo teko de niaj radio elsendoj kaj ni donos la eblon al interesatoj ricevi kopiojn, sed unue ni devos kalkuli la ekzaktan koston de tiuj kasedo kopioj de la materialo kaj ankaŭ de la labortempo.
El Japanio scribis Canto Esperanto Renmei, kio signifas ligo en Tokio.
Nobu Fukagawa en Nagano sendis karikaturon. Unu flanke maljuna barbulo sidas sur lernolibro de 12 lingvoj kaj klamas, ke li parolas 12 lingvojn. Vidalvide staras knabo portanta malgrandan Esperanto-gramatikon, respondante kaj mi parolas al la tuta mondo. La poŝtkarto estas verkita en la franca kaj japana lingvoj. Ĝi riĉigos la poŝtkartan kolekton de Centro de Dokumentado kaj Esploro pri Lingvo Internacia en la biblioteko de la urbo, la Ŝuldfonds, kien ni ĝin direktos.
Ni ankoraŭ salutu Osaki Hiroshi en Tutumimachi kaj Sasaki Masahiro en Tokio, kiu aŭdis nian raporton pri komuna seminario inter japanoj kaj koreaj esperantistoj. Li diras, ke grave estas por aziaj esperantistoj, ke ili povas aŭskulti niajn elsendojn.
En Jugoslavio ni salutu Jakob Hrpan en Karlovac kaj Don Ivo Oreb en Vela Luka, kiu skribas pri niaj elsendoj. Mallonge dauras nur 10 minutoj, tamen tre karaj, ĉar objektivaj, rich en havaj ili estas.
Svetanka Tubič en Šid interese raportas pri la Esperanto-vivo en sia urbo.
Kaj nun venas Kanado. Detlev Karthaus en Etobicoke, Ontario, audis unu el niaj elsendoj, kies ricevo estis bona, kaj petis programon. Ni provas ĉiam tuj respondi al tiuj programpetoj, kiuj por ni estas gravaj, ĉar ili ebligas rektajn rilatojn kun la aŭdantaro.
El Cubao Andres Rodriguez en Habana sciigas, ke kreskas en Cubao la aŭskultantaro de niaj elsendoj, kiujn li ŝatus pli longaj kun kantoj en Esperanto, kaj li sendas sunvarmajn salutojn el la plej granda insulo de Antiloj.
En Latvio Mirza Burgmeister en Riga trovas niajn elsendojn, ni citas, lingve perfektaj kaj en havo riĉaj. Ŝi havis la okazon aŭskulti elsendon, dum kiu ni salutis ŝin kaj bedaŭrinde ne ricevis la revuon La Gazeto, kiun ni sendis al ŝi. ni constatis che en plurai orient-europai landoi, dependai de Sovetio, niai sendajoi mal regule alvenas. Ni nur povas bedauriti un ci facton.
Saul Cerite Neilande en Riga scribas: mi tre ofte auscultas viain programoin en la internazia lingvo Esperanto, sed mi prescau ne scribis al vi, tial mi hodiau correctas mian eraron, cae annonzas al vi, che vi povas envicigi min inter viain constantain auscultantoin. Viai programoi citie en Riga estas tre bone audeblai, tre clarai cae lautai. Cun granda intereso, mi nun auscultas pri Hector Hodler, vere interesa programo. Tiai salutvortoi curagigas nin daurigi niain studoin pri la penso de la Esperanto pionieroi.
Riga Centra Esperanto Clubo salutis ocase de la Semaino de Internazia Amicezzo. Subscribis la letteron decquino da club anoi.
El Mexicio, Angel Segura en Mexico scribis: hodiau mi tre place auscultis vian Esperanto el sendon pri Hector Hodler, je tre bon qualita clarezzo.
Ni revenu al Europo. El Nederlando salutis Colo de Bruin en Almeld, Mini Massa en Alkmaar, Ronald Nobel en Nijmegen, Job van der Heuven en Lopik Kobau racontas coincidon quiu estas en rilato cun nia rapporto pri la automata traducado lau la Utrechta modelo. Mila van der Horst Kolinska en Den Haag tre regule sendas siain impresoin pri niai elsendoi.
El Africo en Nigerio, Godwin Obo en Ekpoma Bendel tre activas por Federala Esperantista Asocio creigianta en Nigerio. Li sentas la besonon de sciencai vercoi en Esperanto. Li auscultas radio el sendoin en Esperanto.
En Nicaraguo, ni salutas José Dolores Gaitan en Managua.
Kai en Norvegio, Kjell Peder Hof en Hemnes i Holland salutis nin ocase de la Semaino de Internazia Amicezzo.
En Polando ni havas multain gaudantoin, kies nomoin ni tre verŝajne fuŝe prononcas. Tiu auskultantoj neniam skribas al ni kiel prononci iliajn nomojn. Tiu auskultantoj ekzemple estas Stanislav Debski en Rosica, Artur Karcevski en Kantuzi, Stanislav Mandrak en Gliwice anoncis la prepararon de ekspozicio. Interesse estus audi pri gia disvolvigio cae successo. Moiziec Meyer en Kartuzi, quio estas Esperanto lernanto, serĉas korespondantojn.
Zdzislav Rogalski en Wroclaw bedauras, ke li ne povas help labori en Kultura Centro Esperantista en la Ŝotfo kaj lerni tie Esperanton. Li fakte komencis lerni la lingvon antaŭ unu jaro kaj duono, kaj ni citas: sat glutas Esperanton auskultante radio elsendojn el Varsovio, Pekino, Berno, Vieno, Vatikano, Zagrebo kaj Romo. Li estas farbisto, sed tio ne malhelpas lin interesigi pri kuracherboj kaj pri sovaĝaj plantoj, biodinamika agrokulturo, naturmedicino, vitaminoj kaj tiel plu. Li tre ŝatus aliĝi al la rondo de esperantistoj flaŭristoj, kiuj renkontiĝas en la Ŝotfo la postpentekostan semajnon. Ni transdonos lian leteron al tiu rondo. Ni ne adiaŭu kun Zdzislav Rogalski, sen mencii, ke li sendis al ni tre interesajn poŝtkartojn pri panorama pentraĵo, kiu estas 120 metrojn longa kaj 10 metroj larĝa. Tiu rondpentraĵo de Johano Stika kaj Adalberto Kosak troviĝas proksime al la urbocentro de Wroclaw. Ĝi prezentas batalon inter rusa ekspedicia korpuso kaj pola ribela armeo. Ni dankas pro tiu interesa bildraporto.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Venontan semainon Claude kaj André Gacon daurigos sian conversazion kun scribemaj geaŭdantoj ĝis reaŭdo.